Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου σήμερα. Των λευκών διαγραφών, των ανοιχτών λογαριασμών και των οικονομικών απολογισμών που θα καθορίσουν το πλήρε σχέδιο των εξαγγελιών. Όσο για τους πολίτες, αναπολούν τον κύκλο των χαμένων ποιητών και αναζητούν τα ράφια των χαμηλών τιμών στον απόϊχο των ολιγοήμερων διακοπών και της απαραίτητης αγοράς των σχολικών ειδών. Διανθισμένη με εντάσεις η πολιτική επικαιρότητα για να συμβαδίζει με την καιρική πραγματικότητα που την τελευταία εβδομάδα αναζητά την εποχική κανονικότητα. Είναι 2:02 πρώτα λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και μόλις αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
Στα μικρόφωνα η Ελισάβετ Σαλαμάρα και ο Βασίλης Τερζάκης.
Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
Ραγδαία αύξηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων που εξαφανίζει τα ακίνητα για τους φοιτητές σύμφωνα με έρευνα του Real FM. Αποκαλύψεις για τα μέτρα που περιλαμβάνει ο κυβερνητικός σχεδιασμός και τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Κανονικά θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι του σχολικού έτους την ερχόμενη Τετάρτη στις σχολικές μονάδες που υπέστησαν ζημιές από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στην Πεντέλη, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρήστος Ταϊκούρας. Διαβεβαίωσε ότι οι εργασίες ύψους 500.000 ευρώ θα ολοκληρωθούν ως το ερχόμενο Σάββατο και οι κτηριακές εγκαταστάσεις θα παραδοθούν βελτιωμένες σε σχέση με πέρυσι.
Σε θέσεις μάχης κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής το Σαββατοκύριακο. Συνασπισμός σύγχρονης αριστεράς. Το νέο όνομα που πρότεινε για το κόμμα ο Στέφανος Κασελάκης εισηγείται ασυμβίβαστο και καθορισμένη θητεία των βουλευτών. Νέα καρφιά εναντίον του Προέδρου από Φάμελο και Σπίρτζη.
Πώς γιορτάστηκαν στο Ζάπιο τα 50 χρόνια ίδρυσης του Πασόκα, μήχανα χαμόγελα από τους πρώην, τους νυν και τους διεκδικητές της Προεδρίας.
Δεν έχει τέλος η αιματοχυσία στην Ουκρανία. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων και 2 ανήλικοι, και τουλάχιστον 19 τραυματίστηκαν από νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη Λβίβ. Αλλαγές στο υπουργικό σχήμα προωθεί ο Ζελένσκι. Την παρέτησή του υπέβαλε ο υπουργός εξωτερικών Κουλέμπα.
Την Άγκυρα επισκέπτεται ο Αιγύπτιος πρόεδρος, όπου θα έχει συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του. Στόχος του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν είναι να σπάσει ο πάγος και να αποκατασταθούν οι σχέσεις των δύο χωρών.
Στο εκτελεστικό απόσπασμα έστειλε 30 αξιωματούχους ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκούν, θεωρώντας τους υπεύθυνους για το θάνατο 4.000 πολιτών στις πλημμύρες του Ιουλίου.
Στα αθλητικά, στην 36η θέση σε σύνολο 67 χωρών βρίσκεται η Ελλάδα στην κατάταξη των μεταλλίων στους παραολυμπιακούς αγώνες. Οι αθλητές μας κατέκτησαν 1 χρυσό, 3 αργυρά και 5 χάλκινα.
Και στον καιρό, συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά, πιθανότητα βροχοπτώσεων μετά το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη, αραιή συννεφιά έως το τέλος της εβδομάδας.
Η κίνηση στους δρόμους.
Με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου θα ξεκινήσουμε και την Κασιανή Βραχά, η οποία είναι στο στούντιο, γιατί από ό,τι φαίνεται την ώρα της επιστροφής από την εργασία τους, οι οδηγοί είναι αντιμέτωποι και με ένα τροχαίο. Πού, Κασιανή?
Έχουμε μια σύγκρουση στην λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Έχουμε μικρές καθυστερήσεις αυτή την ώρα που αναμένεται να αυξηθούν λόγω της επιστροφής των εργαζομένων από τις εργασίες τους, όπως είπες πριν από λίγο. Αποκαταστάθηκε, να πούμε, η κυκλοφορία στην οδό Αγίου Μελετίου στην Κυψέλη, που είχε κλείσει νωρίτερα λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε κτίριο, ενώ παραμένει κλειστή η οδός Φωκών στο ύψος της Δεκελίας στην Νέα Φιλαδέλφια, όπου νωρίτερα τραμ προσέκρουσε σε κολόνα με αποτέλεσμα αυτή να πέσει στο δρόμο. Τώρα στους άλλους υπόλοιπους δρόμους της Αθήνας, στην Κηφισίας έχουμε καθυστερήσεις ανατμήματα από το Χαλάνδρη μέχρι τους Αμπελοκήπους. Στην άνοδο του Κηφισού τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφιας, ενώ στους δρόμους της Αθήνας, στο κέντρο της Αθήνας, έχουμε καθυστερήσεις στην Βασιλής Σοφίας, στη Βασιλής Αμαλίας, στην Πανεπιστημίου της Σταδίου, την Βασιλέως Κωνσταντίνου ανατμήματα και στην Αρδιτού. Να πούμε επίσης ότι το απόγευμα θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω συναυλίας στο Καλλιμάρμαρο. Ναι. Από τις 6 το απόγευμα έως και τη λήξη της συναυλίας θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή κυκλοφορίας στην Αρδιτού προς κέντρο από Βουλιαγμένης έως Βασιλίσσης Όλγας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βασιλέως Κωνσταντίνου, και στις καθέτους της Αρδιτού έως την πρώτη παράλληλη οδό. Στην λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου προς Χίλτον από Βασιλίσσης Όλγας έως την οδό Ερατοσθένους και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη, καθώς και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αρδιτού από την οδό Ριζάρη έως και την Βασιλίση Σόλγας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη. Επίσης, η Βασιλίση Σόλγας θα είναι κλειστή καθόλου της στο μήκος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Καλλιμάρμαρο. Και να πούμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής από την Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Είχαμε παράσυρση πεζού από αστικό λεωφορείο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο πεζός και ακόμη τρεις επιβάτες του λεωφορείου λόγω του απότομου φρεναρίσματος, και οι τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης χωρίς να γνωρίζουμε κάτι παραπάνω για την κατάσταση της υγείας τους. Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί η Τροχιά Θεσσαλονίκης.
Αλλά χρειάζεται υπομονή από τους οδηγούς και προσοχή στο σχεδιασμό για τις μεταγεννήσεις το απόγευμα.
Ακριβώς.
Και μετά λόγω της συναυλίας. Ευχαριστούμε πολύ, Κασιανή.
Το θέμα της ημέρας.
Έμφαση, κυρίες και κύριοι, στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών δίνει η κυβέρνηση, καθορίζοντας πλέον τις τελευταίες λεπτομέρειες των μέτρων που θα ανακοινωθούν από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Καυτό ζήτημα είναι το στεγαστικό και σχεδιάζονται αλλαγές όπως μείωση φορολογίας ενοικίων και αυστηρότερα κριτήρια στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ο Σπύρος Μουρελάτος κατέχει τα επικρατέστερα σενάρια και μας ενημερώνει. Σπύρο.
Βασίλη, αν μου επιτρέπεις, δημογραφικό και στεγαστικό είναι ένα μεγάλο πακέτο και είναι κεντρικός πυλώνας των όσων θα ακούσουμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη το βράδυ του Σαββάτου από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μάλιστα και η σημερινή του επίσκεψη σε βρεθαουνδιακό σταθμό πριν από λίγη ώρα στο Θησείο, ακριβώς αυτό το νόημα είχε. Το είπε και ο Πρωθυπουργός, πως υπάρχει πολύ μεγάλη προσήλωση της κυβέρνησης στην στήριξη της οικογένειας με μικρά παιδιά, και τόνισε πως αυτό είναι ένα κεφάλαιο, μία πτυχή της συνολικότερης κυβερνητικής πολιτικής που θα αναλυθεί για το δημογραφικό και το στεγαστικό σε λίγες μέρες από τώρα. Σήμερα και αύριο είναι οι τελικές συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μια πολύ στενή ομάδα επιτελών του και το οικονομικό επιτελείο προεξάρχοντος του κυρίου Κωστή Χατζηδάκη, αναζητούν και ουσιαστικά οριοθετούν, για να το πω καλύτερα, το έξτρα δημοσιονομικό περιθώριο που θα επιτρέψει στον Κυριάκο Μητσοτάκη να προχωρήσει σε στοχευμένες παροχές σε αυτούς που πραγματικά ανάγκη, μην αποκλείοντας εναντίον και μια έκπληξη δημοσιονομική. Το λέγαμε και χθες, πάντα έχει τέτοιες ο Πρωθυπουργός στο φαρέτρα του όταν ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη για τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης.
Τον Άσο στο Μανίκι που λέγαμε χθες, Σπύρο.
Ναι, το έτσι θα είναι ακριβώς το μανίκι. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, εφόσον υπάρξει δημοσιονομικό περιθώριο, γιατί ο κανόνας της δημοσιονομικής πειθαρχίας είναι απαρέγκλητος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το Μέγαρο Μαξίμου, υπάρχει συγκεκριμένο δημοσιονομικό ταβάνι. Υπάρχουν πληροφορίες σήμερα πως έχει εξασφαλιστεί ένας έξτρα δημοσιονομικός χώρος, πάντα σε συνεννόηση με τις Βρυξέλλες και την Κομισιόν, και εφόσον επιβεβαιωθεί το συγκεκριμένο σενάριο, τότε θα δούμε πού θα κατευθυνθούν οι στοχευμένες παροχές, γιατί υπάρχουν πληροφορίες. Έχουμε μεταδώσει μέσω του Real FM τις προηγούμενες ημέρες και για αυξήσεις σε μισθούς ή εφημερίες γιατρών και νοσηλευτών, καθώς το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι μια ξεκάθαρη προτεραιότητα της κυβέρνησης. Υπάρχει στα σκαριά ανάμεσα στο Μεγάλο Μαξίμου και το Υπουργείο Παιδείας ένα φιλόδοξο πρόγραμμα επισκευής ανακαίνησης απαρχαιωμένων σχολικών μονάδων ανά την επικράτεια, με δημοσιονομική εμβέλεια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, και αυτοί είναι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και για αυτούς τους πόρους χρειάζεται έγκριση από την Κομισιόν. Και βεβαίως, για να περάσουμε και στο στεγαστικό, υπάρχει το φιλόδοξο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Θυμίζω, το Σπίτι Μου 1 αφορούσε 10.000 ζευγάρια. Εδώ μιλάμε για έως 20 με 25.000 ζευγάρια από 40.
Διπλασιασμό των δικαιούχων στην ουσία.
Ακριβώς, με διεύρυνση της περιμέτρου των δικαιούχων, διπλασιασμό, και μιλάμε για 2 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων το 1 θα πρέπει να προέλθει από ανακατεύθυνση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, και εδώ μπαίνει η παράμετρος των πολύ σκληρών διαπραγματεύσεων. Είμαι σε θέση να γνωρίζω πως ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, εδώ και αρκετούς μήνες από την αρχή του καλοκαιριού είναι σε ανοιχτή γραμμή με τις Βρυξέλλες. Φαίνεται πως επιτυγχάνεται ένας συμβιβασμός εκεί, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι σε θέση να ανακοινώσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα σε λίγες ημέρες από τώρα. Επίσης, υπάρχουν φορολογικά κίνητρα για κλειστά σπίτια προκειμένου να μπουν στην αγορά ενοικίασης ή και πώλησης. Αυτό θα αποσυμπιέσει τις τιμές, είναι σαφές. Υπάρχουν επίσης κοιτάνε τις πληροφορίες για φοροελαφρύνσεις, για εισοδήματα που προέρχονται από ενίκια, προκειμένου να φύγουν ακίνητα από τη βραχυχρόνια μίσθωση και να μπουν στη μακροχρόνια μίσθωση. Άρα και εκεί να υπάρξει αποσυμπίεση των τιμών των ενοικίων. Και μελετάει η κυβέρνηση κάποιους περιορισμούς, σημειακές παρεμβάσεις όμως, σε ό,τι αφορά το Airbnb, γιατί είναι μια αγορά που αποφέρει πολύ σημαντικά έσοδα στον ετήσιο προϋπολογισμό. Δεν θέλουμε να δαιμονοποιηθεί το Airbnb, μου λένε από την κυβέρνηση, αλλά και θα έχουμε σημειακές παρεμβάσεις επίσης. Είναι πολύ σημαντικές. Είναι πολύ σημαντικό το πλέον παρεμβάσεων που αναμένεται να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και για το δημογραφικό. Και επειδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία σε οικογένειες που έχουν ένα παιδί να αποφασίσουν και να περάσουν στο δεύτερο, θα υπάρξουν εκεί φορολογικά κίνητρα και θα υπάρξει και ενίσχυση, όχι εξομοίωση όπως εξομοιωθήσαν λέγεται τις προηγούμενες ημέρες, ενίσχυση του ασθενικού όμως των τριτέκνων. Επλέον στην κυβέρνηση προμολογούν και ένα πρόγραμμα έτσι, ριζικής αναθεώρησης της κοινωνιακής πολιτικής με αιχμή το επίδομα ανεργίας, προκειμένου αυτό να μην λειτουργεί ως αντικίνητρο για την αγορά εργασίας, γιατί πλέον είναι σαφές πως υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς της οικονομικής σφαίρας την οποία εργοδότες αναζητούν εργαζομένους και δεν τους βρίσκουν. Είναι στόχος της κυβέρνησης στο τέλος της τριταετίας να έχει αποσυμπιεστεί κι άλλο, να έχει αποκλιμακωθεί μάλλον κι άλλο. Η ανεργία αυτή τη στιγμή είναι στο ψυχολογικό όριο του 10 με 9,5% φλερτάρει με το μονοψήφιο. Από εκεί και πέρα όμως την κυβέρνηση έχουν συνειδητοποιήσει πως χρειάζονται δομικού χαρακτήρα πλέον παρεμβάσεις για να γίνει αυτό το ποσοστό από το 10 να πάει στο 7-7,5% που είναι και ο στόχος της τετραετίας.
Σε ευχαριστούμε Σπύρο Μουρελάτο.
Και εμείς θα σταθούμε λίγο στην αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων που τρέχει με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, καθώς σύμφωνα με στοιχεία ο αριθμός των κλινών στα Airbnb διπλασιάστηκε την τελευταία πενταετία. Μάλιστα, σε ορισμένες περιοχές της χώρας τα Airbnb είναι περισσότερα από τις ξενοδοχειακές κλίνες, όπως θα μας πει τώρα η Εύα Οικονομάκη. Εύα.
Καλησπέρα και από εμένα, Ελισάβετ. Με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, όπως ακριβώς το είπες, τρέχει η αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Με τα στοιχεία της μελέτης που εκπώνησε η Grant Thornton για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, να παραπέμπουν σε διπλασιασμό των κλινών των ακινήτων τύπου Airbnb την τελευταία πενταετία. Έτσι, λοιπόν, ο συγκεκριμένος αριθμός ξεπερνά πλέον τις 857.000 και προσεγγίζει τον αριθμό των ξενοδοχειακών κλινών που διαμορφώνεται σε 886.000 σε πανελλαδικό επίπεδο. Μάλιστα, σε κάποιες περιοχές όπως η Αθήνα και εν γέννη η Αττική, ο αριθμός των κλινών που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων ξεπερνά τον αντίστοιχο αριθμό των ξενοδοχειακών κλινών. Ενδεικτικά, να πούμε, Ελισάβετ, ότι οι κλίνες των ξενοδοχείων στην Αττική είναι 67.000 με βάση τα στοιχεία του 2023, ενώ εκείνες των Airbnb υπερβαίνουν τις 113.000 από 52.000 που ήταν το 2019.
Και δεν είναι μόνο η Αθήνα ή γενικά η Αττική. Είναι ενδιαφέροντα τα ευρήματα και εκτός Αττικής, Εύα.
Ακριβώς και για τουριστικούς προορισμούς ή και όχι. Μάλιστα να πούμε ότι ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο είναι από, που εξάγεται από τη μελέτη αφορά τις τιμές ενοικίασης ακινήτων που διατίθενται με όρους βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας μίσθωσης, καθώς εντοπίζονται μεγάλες αποκλίσεις ανά τετραγωνικό μέτρο. Έτσι παρατηρούμε ότι η μέση τιμή βραχυχρόνιων μισθώσεων είναι από 200 έως 900% υψηλότερη σε σχέση με την αντίστοιχη τιμή μακροχρόνιων μισθώσεων. Βέβαια να πούμε ότι κάποιος που ενοικιάζει το ακίνητό του με όρους μακροχρόνιας μίσθωσης έχει εισόδημα 12 μήνες το χρόνο, κάτι που δεν ισχύει για εκείνον που το ενοικιάζει με όρους βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ωστόσο να πούμε ότι αυτή η διαφορά έχει οδηγήσει σε μείωση της διαθεσιμότητας των ακινήτων μακροχρόνιας μίσθωσης και εκτοπισμό των μακροχρόνιων ενοικιαστών, με αποτέλεσμα να γίνεται πλέον έντονο ζήτημα σε ό,τι αφορά τη στέγαση φοιτητών και επαγγελματιών σε προορισμούς τουριστικούς ή μη.
Και σε μεγάλες πόλεις, παραδοσιακές φοιτητού πόλεις. Ναι.
Από τα Airbnb.
Να ευχαριστήσουμε πολύ την Εύα Οικονομάκη.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα. Είναι πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου Real Estates. Κύριε Μπάκα, καλό μεσημέρι. Ποιες περιοχές βρίσκονται στο κόκκινο, πού τα ακίνητα για μακροχρόνια μίσθωση έχουν κυριολεκτικά εξαφανιστεί?
Καλό μεσημέρι. Βλέπουμε γενικότερα ότι υπάρχει μια αύξηση του δημοτικού ενοικίασης, ιδιαίτερα στις στα μεγάλα αστικά κέντρα που υπάρχει έντονη δυναμική των ταχυδρομικών μισθώσεων. Η Αθήνα, που είναι πρωταγωνίστρια αυτή τη στιγμή στις ραγδαίες αυξήσεις των ζητούμενων τιμών, βλέπουμε αυξήσεις που αγγίζουν ακόμα και το 75% την τελευταία 7 ετία σε ακίνητα που είναι κατάλληλα για φοιτητές. Περιοχές όπως το Κουκάκι, που κατά κύριο λόγο είναι περιοχή η οποία επέλεγαν στο παρελθόν φοιτητές, Κουκάκι, Νέος Πόλος, Καλυθέα, βλέπω ότι η διαθεσιμότητα είναι πάρα πολύ περιορισμένη και οι ζητούμενες τιμές ενοικίασης.
Μας είπατε, κύριε Μπάκα, 75% οι αυξήσεις τα τελευταία χρόνια.
Τα τελευταία 7 χρόνια καταγράφουμε μία αύξηση του τιμών ενοικίας στα οικεία, τα οποία είναι κατάλληλα για φοιτητές, δηλαδή σπίτια τα οποία είναι άνω του πρώτου ορόφου έως 50 τετραγωνικά μέτρα, ιδιαίτερα στις φοιτητικές περιοχές της Αθήνας. Μεγαλύτερο πρόβλημα όμως εντοπίζουμε κυρίως στις περιοχές της επιφέρειας, όπως είναι τα Χανιά, η Ρόδος ή ακόμα και η Κέρκυρα, περιοχές όπου αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι ένας φοιτητής, ένας νέος άνθρωπος, μπορεί να ακόμα και κατοικός λειτουργός, μπορεί να νοικιάσει ένα σπίτι τον μήνα Οκτώβριο, αλλά θα πρέπει τον μήνα Μάιο να εγκαταλείψει την κατοικία, διότι εκεί το εγγράφεται στις ταχυδρομικές μισθώσεις. Συγκεκριμένα θα σας αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή, αν ένας νέος άνθρωπος, ένας φοιτητής, οποιοδήποτε κατοικός λειτουργός, θελήσει να δει ένα σπίτι για μακροχρόνια συμβατική μίσθωση στα Χανιά, θα δει ότι για ένα σπίτι ακόμα και 50 τετραγωνικά μέτρα, πρέπει να καταβάλει ακόμα και 600-650 ευρώ. Άρα κατανοείται σε πολλές περιπτώσεις το κόστος στέγασης ξεπερνά ακόμα και το 60-70% για ένα σπίτι, λέω και πάλι, για να μένει ένας άνθρωπος μόνος του. Δεν μιλάμε για οικογενειακή κατοικία.
Ναι, βέβαια. Άρα, κύριε Μπάκα, το ερώτημα είναι: ένα, γιατί φτάσαμε ως εδώ? Φταίνε τα Airbnb μόνο ή κυρίως τα Airbnb, και αυτά τα μέτρα τα οποία εξετάζει τώρα η κυβέρνηση και ακούσαμε νωρίτερα και από τον Σπύρο Μουρελάτο, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, μπορούν να δώσουν ανάσα?
Γενικότερα, θα σας αναφέρω το εξής: ότι η ταχυδρομική μίσθωση είναι ένας από τους πολλούς παράγοντες που οδηγηθήκαμε σε αυτή τη βαθιά στεγαστική κρίση που διέπει τη χώρα μας. Αρχικά, είναι σημαντικό το ότι συζητάμε πλέον για μέτρα αναχέτησης του κόστου στέγασης και για πρόσβαση στην αγορά κατοικίας. Αυτό είναι σημαντικό. Το γεγονός είναι ότι πρέπει να δούμε μέτρα τα οποία θα αναχαιτήσουν το κόστος στέγασης άμεσα. Αυτό είναι σημαντικό. Και δεύτερο σημαντικό στοιχείο, το να υπάρχουν μέτρα τα οποία να οδηγούν τον κόσμο στη δυνατότητα αγοράς κατοικίας. Το ότι να βάλουμε ένα πλαφόν ή να αλλάξουμε τα δεδομένα στις ταχυδρομικές μισθώσεις, πρέπει πραγματικά να το εξετάσουμε πάρα πολύ προσεκτικά. Διότι οι ταχυδρομικές μισθώσεις, εκτός από τα δημοσιονομικά έσοδα που θέλει στο ελληνικό δημόσιο, που αγγίζουν περίπου τα 700 εκατομμύρια ευρώ, έχουν δημιουργήσει 54.000 θέσεις εργασίας, ενώ σε πολλές περιοχές έχουν αλλάξει την δυναμική της οικονομίας της περιοχής.
Άρα, για να καταλαβαίνω καλά, εσείς λέτε να αξιοποιήσουμε με κάποιον τρόπο τα Airbnb και τα έσοδα τα οποία μας δίνουν, ούτως ώστε να ανοίξουμε την αγορά ακινήτων.
Σημαντικό είναι το γεγονός όμως ότι η κυβέρνηση μελετά να δοθούν κίνητρα και αντικίνητρα στα κλειστά κατοικίδια ακίνητα. Θυμόμαστε το παρελθόν ότι συζητάγαμε περίπου για 700.000 κλειστά ακίνητα. Δεν θεωρώ ότι είναι τόσα πολλά. Θεωρώ ότι στον νομό Αττικής δεν θα ξεπεράσουμε τα 50 με 60.000 ακίνητα, τα οποία είναι εδώ και πάλι κατοικήσιμα. Δηλαδή, σπίτια που δεν χρήζουν ολική συμμετοχή ανακαίνηση, όπου την επόμενη στιγμή θα βγουν στην αγορά με φορολογικά κίνητα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από την άλλη πλευρά, το πρόγραμμα ανακοινώσεων νοικιάζω, το οποίο διευρύνεται πλέον και έχει ένα lifting από την κυβέρνηση, διότι δεν προχώρησε τόσο αισιόδοξο όσο περίμεναν τον Απρίλιο που ξεκίνησε το 2024, θα δούμε αύξηση των ορίων λογικά και μεγαλύτερη επιδότηση για το ελληνικό δημόσιο, ενώ θέλουμε να δούμε και όσο πώς θα λειτουργήσει η κοινωνική αντιπαροχή. Διότι, ναι, να δούμε αναχέτηση του κόστου στέγασης στα ενίκια, από την άλλη πλευρά όμως πρέπει να μελετήσουμε το πώς θα μπορεί ένας νέος άνθρωπος να αποκτήσει δική του κατοικία.
Είναι ένα περίπλοκο σχέδιο που απαιτεί πολύ καλό σχεδιασμό, κύριε Μπάκα, και θα μας απασχολήσει σίγουρα, γιατί το ζήτημα είναι καυτό των ενοικίων και των κατοικιών. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε θερμά.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια.
Την προσήλωση τώρα της κυβέρνησης στην έμπρακτη στήριξη των οικογενειών με μικρά παιδιά επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του σε βρεφονηπιακό σταθμό στο Θησίο. Νέες προσλήψεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς προανήγγειλε εντωμεταξύ από την πλευρά της η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη.
Η σχολική χρονιά για τους ευρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς έχει ήδη ξεκινήσει και θέλω με την ευκαιρία της σημερινής μου επίσκεψης στην Αργέντιο να επαναλάβω την προσήλωση της κυβέρνησής μας στην ουσιαστική και έμπρακτη στήριξη των οικογενειών με μικρά παιδιά, έτσι ώστε να μπορούν οικογένειες να γνωρίζουν ότι μπορούν να αφήσουν τα βρέφη τους, τα μικρά τους παιδιά, σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς που να δίνουν έμφαση πρώτα και πάνω απ' όλα στην ποιότητα.
Φέτος τα χρήματα τα οποία δίνουμε για βάουτσερ έχουν ξεπεράσει τα 379 εκατομμύρια. Σημαίνει ότι έχουν δοθεί περίπου 173.000 βάουτσερ και 105.000 εξ αυτών είναι για τους γονείς, για ραδιοφωνιακούς και παιδικούς σταθμούς. Ενώ δεσμευόμαστε ότι για το 25 και μετά θα είναι σε ισχύ το πρόγραμμα για να προσθέσουμε 20.000 θέσεις σε ραδιοφωνιακούς και παιδικούς σταθμούς, ένα πρόγραμμα 70 εκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Τώρα, άνω κάτω έχει γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Στέφανο Κασελάκη να ταράζει τα νερά δύο φορές. Μία με την επιστροφή Πολάκη χθες και μία με τις ριζικές αλλαγές που προτείνει στο κόμμα, τόσο για την ονομασία, τόσο και για τη λειτουργία των οργάνων, προκαλώντας φοδρές αντιδράσεις στο εσωτερικό. Και όλα αυτά, βέβαια, λίγα 24 ώρα πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος το Σαββατοκύριακο. Θα τα δούμε τώρα όλα αυτά με τη βοήθεια του Γιάννη Τσακίρη. Γιάννη.
Ναι, νέες φωτιές άναψε Ελισάβετ στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ ο Στέφανος Κασελάκης, βάζοντας στο τραπέζι την αλλαγή του ονόματος του κόμματος. Συγκεκριμένα, να θυμίσω, πρότεινε στην Επιτροπή Καταστατικού το νέο όνομα του κόμματος να είναι Συνασπισμός Σύγχρονης Αριστεράς, απαλήφοντας ουσιαστικά τους όρους ριζοσπαστική αλλά και την προοδευτική συμμαχία.
Κάνοντας μία στροφή προς το κέντρο, από ό,τι φαίνεται, που αρέσει ακριβώς, στο Στέφανο Κασελάκη.
Και ένα διαζύγιο ίσως με το παρελθόν, όπως καταλαβαίνεις. Οι 87 αντέδρασαν άμεσα, καλώντας τον να οδηγήσει το κόμμα στις κάλπες. Η Όλγα Γεροβασίλη, μάλιστα, εκτίμησε ότι μετά τις χθεσινές προτάσεις του Στέφανου Κασελάκη, ο ίδιος έχει κάνει μια επιλογή για ένα μικρό προσωποπαγές κόμμα. Ενώ φαίνεται, πρέπει να σου πω, ότι ακόμη και οι υποστηρικτές του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι ο Νίκος Παπάς, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, εξέφρασε τις αντιρρήσεις του για το θέμα του ονόματος, λέγοντας ότι δεν είναι βέβαιος ότι πρέπει αυτό το θέμα να συζητηθεί στο συνέδριο και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται να εστιάσει στις ουσιώδεις αλλαγές που χρειάζεται για την οργάνωσή του. Ο βουλευτής, ο Βασίλης Κόκαλης, είπε επίσης ότι δεν συμφωνεί ότι μπορεί να προσφέρει η αλλαγή του ονόματος, είπε όμως ναι στις υπόλοιπες αλλαγές που προτείνει, αλλά αφού προηγηθεί διάλογος στα όργανα του κόμματος. Ενώ θα σου έλεγα ότι...
Και δεν είναι μόνο το όνομα, Γιάννη, γιατί εδώ έχει προτείνει μία σειρά από αλλαγές για συμβίβαστο, για καθορισμένη θητεία των βουλευτών. Όλα αυτά έχουν προκαλέσει αντιδράσεις.
Σίγουρα, γιατί καταλαβαίνεις ότι είτε οδηγεί σε συνταξιοδότηση αρκετούς από τους βουλευτές του κόμματος, είτε τους υποχρεώνει να αλλάξουν περιφέρεια, κάτι που δεν είναι πολύ εύκολο, καθώς ο κάθε βουλευτής χτίζει στην περιφέρειά του, θα λέγαμε, σχέσεις με τους ψηφοφόρους από εκεί και πέρα. Είναι σημαντικό και το γεγονός ότι αφήνει τους βουλευτές εκτός των κομματικών οργάνων. Αυτό σημαίνει ότι αλλάζουν τα πάντα σε σχέση με τα όργανα. Πρέπει να σου πω ότι είχαμε αντίδραση και από τον Παύλο Πολάκη για αυτό το θέμα χθες, μια ανάρτηση από τον κριτικό βουλευτή, ο οποίος έγραψε επιτέλους σταματήστε την ανούσια αντιπαράθεση, δεν έχει το όνομα τη χάρη, το ξεκάθαρο πρόγραμμα την έχει. Οι οργανωτικές αλλαγές, σημειώνει, εξυπηρετούν την υλοποίηση του πολιτικού σχεδίου αλλαγής που επαγγέλλεσε, όχι τον έλεγχο του μηχανισμού που θες να επιβάλλεις. Επικριτικός δηλαδή και ο βουλευτής Χανίων απέναντι στις προτάσεις του Στέφανου Κασέρα, και θα σου έλεγα ότι ο μόνος που είδε έτσι θετικό βλέμμα είναι ο Χρήστος Σπύρτης, ο οποίος δήλωσε ότι συμφωνεί να αλλάξει το κόμμα.
Εύκολο το quiz.
Λέγοντας ότι αυτό το
να αλλάξει από την ηγεσία, προφανώς, εννοεί ο κύριος Σπύρτης.
Να αλλάξει και το όνομα, γιατί όπως είπε, δεν θυμίζει σε τίποτα το ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά. Και μάλιστα σημείωσε πως αν δεν υπάρχει αριστερά στο όνομα, θα είναι ακόμα καλύτερα. Θεωρεί ότι.
Άκρος εχμηρός.
Άκρος εχμηρός, και θυμίζω ότι η τύχη του κρίνεται αύριο τελικά στην Επιτροπή Γραμματολογίας, καθώς χθες μετά από μια συνεδρίαση που κράτησε περίπου 5 ώρες, του δόθηκε, θα λέγαμε, μια τρίτη ευκαιρία να δώσει το παρόν, να απολογηθεί, καθώς η απόφαση που έχει ουσιαστικά ληφθεί είναι για ποινή είτε διαγραφής είτε αναστολής κομματικής ιδιότητας, βαριά ποινή.
Μάλιστα.
Οπότε ήθελαν να του δώσουν την ευκαιρία να απολογηθεί πριν υπάρξει αυτή η ποινή. Πληροφορούμαστε ότι ο ίδιος πάλι δεν θα δώσει το παρόν. Είναι βέβαια πως η απόφαση...
Άρα τραβάει το σκηνή και κοινώς αποδεφέρεται.
Η απόφαση αυτή θα πάει στην Κεντρική Επιτροπή, όπως όλα τα θέματα, όπως καταλαβαίνεις, και η πρόταση μομφής και το θέμα του ονόματος και των καταστάσεων.
Το μεγάλο ξεκαθάρισμα λοιπόν το Σαββατοκύριακο από τη φαίνεται στην Κεντρική Επιτροπή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για το πλούσιο ρεπορτάζ. Να ακούσουμε εμείς την αντίδραση του Σοκράτη Φάμελου, του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας στην κρατική τηλεόραση για τις αλλαγές οι οποίες προωθούνται, αλλά και του Χρήστου Σπίρτζη, ο οποίος μίλησε στο Open.
Υπάρχει θέμα στη λειτουργία των οργάνων. Υπάρχει και οργανωτική αποδυνάμωση του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή υπάρχει η απογοήτευση των μελών μας και των στελεχών μας, και υπάρχει μια απογοήτευση, ας πούμε, των ψηφοφόρων που φαίνεται, αλλά δεν είναι μόνο οι δημοσκοπήσεις που δίνουν τα στοιχεία αυτά. Και υπάρχει και ένας κίνδυνος αλλίωσης του χαρακτήρα του ΣΥΡΙΖΑ.
Υπάρχει μια προηλημένη απόφαση από την ηγετική ομάδα του κόμματός μας και τον Στέφανο Κασελάκη. Όποιος διαφωνεί είναι υποχρεώνεται να φύγει ή να διαγράφεται. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια τακτική που πραγματικά είναι μια τακτική πλήρωσης άλλων σχεδίων. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα που στηρίζουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, και αυτά τα συμφέροντα θέλουν μια ανύπαρκτη αντιπολίτευση. Αυτό το κόμμα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, δεν θυμίζει τίποτα στο ΣΥΡΙΖΑ, στην Προοδευτική Συμμαχία και στην αριστερά γενικότερα. Καλώς να το ονομάζεται. Αν δεν υπάρχει και η λέξη αριστερά μέσα, θα είναι ακόμη καλύτερα για να αντικατοπτρίζει αυτό που πραγματικά είναι.
Δεν είναι αριστερά δηλαδή?
Όχι, δεν είναι αριστερά.
Έπεσαν για λίγο λόγο γενεθλίων οι τόνοι στο εσωτερικό του Πασόκ, με τους πρώην, τους νυν και τους μνηστήρες της Προεδρίας να κάθονται στο ίδιο τραπέζι στο Ζάπι. Όπως ήταν το κλίμα, Μαριτίνα Ζαφυριάδου?
Ήταν πάρα πολύ εορταστικό, Βασίλη. Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Το Πασόκ γιόρτασε τα 50 του χρόνια χθες στο Ζάπιο, σε μια εκδήλωση από την οποία ξεχώρισαν 2-3 στιγμιότυπα, μεταξύ αυτών το αφιέρωμα στην 50ετήτια παρουσία του κόμματος στα πολιτικά δρόμενα του τόπου. Ένα δεκάλεπτο περίπου βίντεο, το οποίο τα είχε όλα. Είχε πολύ, πολύ βαθιά συγκίνηση. Αναφορές σε όλες τις ημερομηνίες σταθμούς, αναφορές σε όλα τα εμβληματικά έργα που έχει αφήσει πίσω του το Πασόκ, αλλά και σε αυτό που ταυτίστηκε ίσως με το Πασόκ τα πρώτα τουλάχιστον χρόνια της ύπαρξής του, της πολιτικής του ύπαρξης, το κοινωνικό κράτος. Αν επέλεγα να μεταφέρω ποιοι χειροκροτήθηκαν περισσότερο αμέσως μετά το όνομα του ιδρυτή, βεβαίως, του Ανδρέα Παπανδρέου, αυτή ήταν ο Γιώργος Γεννηματάς και η Κόφη Γεννηματά. Αμφότεροι δεν είναι στη ζωή ασφαλώς. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι ο κόσμος του Πασόκ δεν έχει ξεχάσει την προσφορά τους, παρά το γεγονός ότι έδρασαν σε τελείως διαφορετικές καταστάσεις, με τις επιλογές τους όμως κατάφεραν να αφήσουν το στίγμα τους. Τώρα, να σου πω ότι το λόγο πήραν σε μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής. Πρώτα η πρώην πρόεδρε του Πασόκ και αμέσως μετά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε ένα σύντομο χαιρετισμό, το Κώστας Μίτης έκρουσε το κόδωνα του κινδύνου, υποστήριξε ότι οι ευκαιρίες δεν είναι άπειρες, για να πει όμως ότι τώρα είναι η ευκαιρία και να ζητήσει από όλους να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό και να προχωρήσουν μπροστά με γνώση, δύναμη και τόλμη, με σκοπό να πετύχουν. Αμέσως μετά, ο Γιώργος Παπανδρέου απίθυνε ένα μήνυμα ενότητας γύρω από το νέο εγχείρημα του ΠΑΣΟΚ στα στελέχη και τα μέλη, τονίζοντας, όπως και ο Κώστας Σινίτης, ότι χρειάζεται όραμα και σχέδιο για την ανασυγκρότηση της χώρας, επαναλαμβάνοντας ούκο λίγες φορές ότι ήρθε η ώρα ξανά για το ΠΑΣΟΚ, και στην πραγματικότητα επιχείρησε να περιγράψει τη συνθήκη, την ευκαιρία και την ευθύνη τελικά που έχει το ΠΑΣΟΚ, τη στιγμή που η δεξιά δυνατή, όπως είπε, παραπέει, χάνοντας ευκαιρίες, παταλώντας πόρους, ψάχνοντας προστάτες και καλλιεργώντας ένα νέο επιδοματικό ραγιαδισμό. Ούτως ή άλλως περιέγραψε το ΠΑΣΟΚ ως αυτό που πάντα έπαιρνε τα συντρίμια της δεξιάς και τα μετέτρεπε σε προοπτική. Ο Βαγγέλης Βενιζέλος ακολούθησε, ο οποίος αναφέρθηκε στις τρεις ραψοδίες του πασοκικού έπους, όπως είπε. Το Πασόκ είπε πρέπει να εμφανιστεί ξανά, προτείνοντας ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, προτείνοντας ολοκληρωμένο σχέδιο για τη χώρα και πείθοντας ότι μπορεί να το συλλάβει προγραμματικά και να το εφαρμόσει κυβερνητικά. Ιδιαιτέρως ενωτικός ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρά το γεγονός ότι είναι εκ νέου υποψήφιος και σε περίπου ένα μήνα από τώρα ανοίγουν οι εσωκομματικές κάλπες. Από την άλλη, το περιμέναμε. Είπε ότι έχουμε πετύχει μαζί την ενότητα και την πολιτική μας αυτονομία. Το Πασόκ είναι εδώ ενωμένο και δυνατότερο από κάθε άλλη στιγμή την τελευταία δεκαετία. Κανείς πια δεν ρωτάει με ποιους θα συγκυβερνήσουμε, αλλά μας χρεώνουν την ευθύνη να δώσουμε ελπίδα στον ελληνικό λαό. Ακόμα πιο ξεκάθαρος, κατά την ταπεινή μου άποψη, ήταν σήμερα το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης, όταν μιλώντας στο Open, υποστήριξε ότι ο ιστορικός ρόλος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι να νικήσει απλά τον ΣΥΡΙΖΑ, να γίνει δεύτερο κόμμα. Ο ιστορικός ρόλος του ΠΑΣΟΚ είναι να είναι η δύναμη η οποία θα μπορεί στο άμεσο μέλλον να αντιμετωπίσει τη Νέα Δημοκρατία, και όχι μόνο να την νικήσει, αλλά μέσα από την αξιοπιστία, το πολιτικό ήθος και τη σοβαρότητά του να αλλάξει τον τόπο. Βασίλη.
Να ευχαριστήσουμε τη Μαριτίνα Ζαφυρία και να ακούσουμε το μήνυμα επανεκκίνησης που έστειλαν από το Ζάπιο οι πρώην αρχηγοί του ΠΑΣΟΚ.
Ο προοδευτικός κόσμος ζητάει απαντήσεις και κυρίως μια διέξοδο για να μπορέσει να ελπίσει ξανά. Το ΠΑΣΟΚ εργάζεται γι' αυτό, αλλά οφείλει να πρωταγωνιστήσει στις εξελίξεις αυτές, προσφέροντας το όραμα και το σχέδιο για την ανασυγκρότηση. Για την ανασυγκρότηση προς μια προοδευτική κατεύθυνση.
Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να εμφανιστεί ξανά, προτείνοντας τώρα ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, προτείνοντας ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη χώρα, πείθοντας ότι μπορεί να το συλλάβει προγραμματικά και να το εφαρμόσει κυβερνητικά, χωρίς φοβίες, χωρίς επιμέρους αντιδράσεις, χωρίς ετεροπροσδιορισμούς, χωρίς συμψηφιστικές ουδετερότητες και ίσες αποστάσεις.
Ακόμα και το 19, παρά τα τραγικά λάθη των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, η Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη παρέλαβε μια χώρα που με τις μεγάλες θυσίες του λαού ήταν απαλλαγμένη από πολλά βάρη του παρελθόντος. Αλλά πάλι μετέτρεψε το κράτος από υπηρέτη του λαού σε υπηρέτη συμφερόντων και κατεστημένων και το γραφείο του Πρωθυπουργού σε κέντρο ελέγχου της ροής του δημοσίου χρήματος.
Δεν έχω καμία διάθεση. Αυτή η προσπάθεια που ξεκίνησα πριν από 2,5 χρόνια να γίνει σωσίβιος στον λαϊκισμό, δήλωσε στο Open ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο νυν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
Για να φτάσει το ΠΑΣΟΚ στο σημερινό σημείο, σε 2,5 χρόνια προεδρίας μου, πάει να πει ότι έγινε μια μεγάλη προσπάθεια. Κάποιοι βιάζονται πάρα πολύ. Και βιάζονται πάρα πολύ, διότι ξεχνούν από πού ξεκινήσαμε. Δεν έχω καμία διάθεση αυτή η προσπάθεια που ξεκίνησα πριν από 2,5 χρόνια να γίνει σωσίβιο στο λαϊκισμό και τον τυχοδιοκτισμό. Εμένα ο στόχος μου είναι, εάν ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ μου δώσει τη δύναμη να τον εκπροσωπήσω ξανά ως πρόεδρος της παράταξης, να ανοίξουμε τη διαδικασία σε όλη την Ελλάδα. Μιλώ για ένα κόμμα που θα κάνει το διάλογο πράξη στη βάση της κοινωνίας.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Δεν έχει τέλος η αιματοχυσία στην Ουκρανία. 7 νεκροί, ανάμεσά τους και παιδιά και τραυματίες από τη νέα ρωσική επίθεση στην πόλη Λβίβ. Αλλαγές στο υπουργικό σχήμα προωθεί ο Ζελένσκι. Την παραίτησή του υπέβαλε ο υπουργός εξωτερικών Κουλέμπα.
Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM και πάμε στον Θεοδόση Πάνου, καθώς έχουμε τη σύλληψη ενός 60χρονου γιατρού και της 50χρονης συντρόφου του από τις αστυνομικές αρχές με την κατηγορία της πρόκλησης φωτιάς από πρόθεση. Κατ' εξακολούθηση στη Νέα Μάκρη, αναζητείται μάλιστα Θεοδόση ο ανήλικος γιος της γυναίκας.
Ακριβώς, ο 17χρονος, ο οποίος φαίνεται ότι είναι και ο κυρίως πέτειος για αυτή την πρόκληση των 6 έως 7 πυρκαγιών, ευτυχώς δεν είχαν πάρει μεγάλες διαστάσεις στη Νέα Μάκρη από τα τέλη Μαΐου, παρακαλώ πολύ, μέχρι και τις 10 Αυγούστου. Φαίνεται ότι γνώριζαν και όχι μόνο γνώριζαν, αλλά υπέθαλταν και τον 17χρονο για τις φωτιές που έβαζε. Χαρακτηριστικό δεν είναι το γεγονός ότι υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό στα χέρια των αρχών, όπου φαίνεται ο γνωστός ορθοπαιδικός, ο γιατρός δηλαδή και σύντροφος της μητέρας του 17χρονου, να παίρνει το αυτοκίνητό του από ένα σημείο που είχε ξερά χόρτα και λίγο μετά να πηγαίνει να βάζει φωτιά ο 17χρονος. Δηλαδή ήξερε που θα βάλει φωτιά και απλώς πήρε το αυτοκίνητό του για να μην υποστεί ζημιά. Ήταν πολύμινη η έρευνα που έκαναν οι πυροσβέστες και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, γιατί είχαν να αντιμετωπίσουν αυτές τις απανωτές φωτιές και μάλιστα σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή, όπως είναι η Νέα Μάκρη, με αποτέλεσμα τελικά και μετά από μια συγκεκριμένη μαρτυρία να φτάσουν στα ίχνη του 17χρονου και της οικογένειάς του. Κατάφεραν την σύλληψη της μητέρας του αλλά και του συντρόφου της, εν προκειμένου του γνωστού ορθοπαιδικού, αλλά ο 17χρονος φαίνεται ότι είχε φροντίσει να σβήσει τα ίχνη του και αναζητείται. Βεβαίως τους έχει επιβληθεί πρόστιμο 2.500 ευρώ στην μητέρα και στον σύντροφό της. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον 17χρονο, ωστόσο αναμένεται να κληθεί και αυτός από τον εισαγγελέα, ο οποίος ήδη έχει τα χέρια του την ογκώδη δικογραφία που έχει σχηματιστεί.
Να ευχαριστήσουμε τον Θεοδόση Πάνου. Εφέτος ήταν μια δύσκολη αντιπυρική περίοδος από άποψη συνθήκων, όμως ο αριθμός των εκτάσεων που κάηκαν ήταν ο χαμηλότερος των τελευταίων 20 ετών, δήλωσε εδώ στον Real FM στον Νίκο Στραβελάκη ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας.
Φέτος είχαμε 4.000 ενάρξεις πυρκαγιών και κατά γενική ομολογία των επιστημόνων μας την χειρότερη περίοδο από πλευράς πυρομετεωρολογικών συνθήκων των τελευταίων 40 χρόνων. Εμείς έπρεπε να προετοιμαστούμε για αυτές τις αδιανόητες συνθήκες. Φέτος είχαμε την καλύτερη αντιπυρική περίοδο με τη λογική ότι είχαμε τις χαμηλότερες καμένες εκτάσεις ανά πυρκαγιά τα τελευταία 20 χρόνια. 1.700.000 στρέμματα πέρσι, 300.000 στρέμματα φέτος. Με αυτές τις συνθήκες της ανιδρίας, της ξηρασίας και των ρεκόρ θερμοκρασιών στην Ελλάδα.
Έχετε κάτι έχει παραπάνω για τη σύλληψη στη Νέα Μάκρη?
Αναζητείται δυστυχώς και ο ανήλικος
γιος τους, ναι.
Με στοιχεία η ΔΑΕ και η ελληνική αστυνομία έχει κάνει ρεκόρ συλλήψεων φέτος για εμπρισμούς. Αρκετοί από αυτούς έχουν προφυλακιστεί και κάποιοι αντιμετωπίζουν ποινές ως και 20 έτη.
Οι ζημιές των 5 σχολικών μονάδων που επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά στην Πεντέλη θα έχουν αποκατασταθεί μέχρι την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, διαβεβαίωσε μιλώντας εδώ στον Real FM και στην Κάτια Μακρή ο Χρήστος Ταϊκούρας, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.
Αυτές οι σχολικές μονάδες έχουν αποκατασταθεί ή αποκαθίστονται ζημιές το επόμενο χρονικό διάστημα, το λέω επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι το Σάββατο ή το αργότερο την Δευτέρα Τρίτη, και τα 5 σχολεία, Γυμνάσιο Λύκειο Νέας Πεντέλης, Δημοτικό Σχολείο Κινηπιαγωγείο Κρυστάλλιο, Δημοτικό Σχολείο Κινηπιαγωγείο Νέας Πεντέλης, Νηπιαγωγείο Πεντέλης και Γυμνάσιο Λύκειο Πεντέλης θα λειτουργήσουν κανονικότατα στις 11 Σεπτεμβρίου. Το σύνολο των εργασιών ύψους 500.000 ευρώ ολοκληρώνεται και τα σχολεία τα οποία θα δουν οι μαθητές θα είναι καλύτερα από τα σχολεία τα οποία είχαν πριν από κάποιους μήνες.
Πάμε τώρα σε μια διανόητη υπόθεση που αφορά Λούνα Πάρκ στο Σιδηρόκαστρο Σερών. Καθώς έρχονται στο φως της δημοσιότητας νέες αποκαλύψεις, ο Δήμαρχος Συντικής κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για το Λούνα Πάρκ που λειτουργούσε τα προηγούμενα 2 χρόνια στον Δήμο. Έγγραφα που προσκόμισε ο Δήμαρχος δείχνουν ότι η τεχνική υπηρεσία του Δήμου γνωμοδοτούσε αρνητικά για τη λειτουργία του Λούνα Πάρκ, ωστόσο αυτό λειτουργούσε κανονικά με υπογραφή ενός αντιδημάρχου. Παρακαλώ, πάμε στον συνάδελφο Γιώργο Καπετάνιο από το Επιλογές TV που θα μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Ναι, καλησπέρα σας από τις Σέρες. Καλό μεσημέρι.
Τι ακριβώς έχει συμβεί λοιπόν με αυτή την περίεργη υπόθεση? Να γνωμοδοτεί αρνητικά η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, ωστόσο με μια υπογραφή αντιδημάρχου να λειτουργεί παρανόμως ένα Λούνα Πάρκ.
Ναι, αυτά λέει ο τωρινός Δήμαρχος Συνδικής, ο κ. Γιώργος Τάτσιος, ο οποίος ανέλαβε τώρα μετά τις εκλογές, ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή τα προηγούμενα 2 χρόνια στο πανηγύρι του Σιδηροκάστρου λειτουργούσε το συγκεκριμένο Λούνα Πάρκ, αφού οι τεχνικές υπηρεσίες γνωμοδοτούσαν αρνητικά και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος υπέγραφε για να στηθεί το Λούνα Πάρκ, το οποίο και στηνόταν και γινόταν το πανηγύρι. Φέτος δεν έγινε αυτό. Φέτος κατέθεσε τα χαρτιά η επιχείρηση για να το λειτουργήσει. Όμως όταν έμαθα ότι θα γίνουν και πάλι έλεγχοι, δεν το έστησαν, αποφασιζόμενοι ότι είχαν να πάνε αλλού και δεν προλάβαιναν από θέμα χρόνου, δεν είπαν κάτι δηλαδή ότι θα ήταν, δεν θα είχαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή ό,τι χρειάζεται εκ του νόμου και δεν το στήσανε φέτος. Τώρα, αυτά λέει ο Δήμαρχος, ο οποίος σήμερα το πρωί πήγε στον εισαγγελέα Σερών και κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά για το τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια.
Ισχύουν οι πληροφορίες που έχουν δει το φως δημοσιότητας ότι λειτουργούσε το Λούνα Πάρκ με υπεύθυνες δηλώσεις ιδιώτη μηχανικού, ο οποίος είναι ο ίδιος που έδινε άδεια και στο Λούνα Πάρκ στο Πευκοφόρι Χαλκιδικής, εκεί που είχαμε το δυστύχημα?
Ναι, αυτές τις πληροφορίες έχουμε και εμείς, ότι ο συγκεκριμένος μηχανικός από την πλευρά της επιχείρησης Λούνα Πάρκ ήταν αυτός ο οποίος είχε υπογράψει και στο θανατηφόρο που έγινε στην Χαλκιδική. Όμως νομίζω από την έρευνα που έχουμε κάνει ότι είναι μόνο 2 στην Ελλάδα που υπογράφουν τέτοια.
Α, μάλιστα.
Ένας υπογράφει ας πούμε, για τη μισή Ελλάδα και άλλος υπογράφει για την άλλη μισή Ελλάδα και κάπως έτσι γίνεται η διαδικασία. Η νεότερη πληροφόρηση που έχουμε όμως είναι ότι πέρυσι και πρόπερσι από τον προηγούμενο δήμαρχο η πληροφόρηση αυτή, το Φώτη Δημοσίδη, είναι ότι η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου είχε ελέγξει τα μηχανήματα και τα είχε βγάλει ότι ήταν εντάξει πλην ενός. Και το οποίο αυτό ένα μηχάνημα δεν στήθηκε. Το αναλαμβάνω αυτό μας λέει ο πρώην δήμαρχος. Τώρα αν είναι έτσι ή δεν είναι έτσι ακριβώς...
Θα τα λύσει η δικαιοσύνη αυτά. Θα τα λύσει η δικαιοσύνη.
Και στη δικαιοσύνη.
Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφο Γιώργο Καπετάνιο και ακούμε εμείς τη δήλωση ο κύριος Γεώργιος Τάτσιος, είναι ο Δήμαρχος Συντικής, αφού του κατέθεσε τα σχετικά έγγραφα στην εισαγγελία.
Βρέθηκαν για τα προηγούμενα χρόνια ότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις που θα έπρεπε για τη λειτουργία του. Παρ' όλα αυτά, αδειοδοτήθηκε το Λούνα Πάρκ και λειτουργήσε. Εκτιμούμε ότι
Κινδύνευσε η σωματική ακεραιότητα παιδιών τα προηγούμενα χρόνια και γι' αυτό το λόγο καταθέτουμε τη μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου και καλούμε τον εισαγγελέα Σερών να πράξει τα δέοντα ώστε να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι και να μην έχουμε στο μέλλον παρόμοιες καταστάσεις.
Προκαταρκτική έρευνα διέταξε τώρα η Εισαγγελία Βόλου κατά του Αχιλλέα Μπέου για προτροπή σε βία. Ο Δήμαρχος είχε καλέσει τους επαγγελματίες που έλαβαν ειδοποιήσεις για πληρωμή οφειλών να επιτεθούν στους υπαλλήλους του οργανισμού Λιμένος Βόλου. Ακούμε την Αναστασία Φίσα από την εφημερίδα Θεσσαλία για τα νεότερα. Αναστασία.
Καλησπέρα από το Βόλο. Πραγματικά έτσι είναι. Διατάχθηκε μια προκαταρκτική έρευνα από την εισαγγελία προκειμένου να διερευνηθεί αν συνίσταται σε αδίκημα η προτροπή σε βία και αν στοιχειοθετείται η κατηγορία της προτροπής σε βία από πλευρά του Δημάρχου Βόλου Αχιλλέα Μπέου με αφορμή την τελευταία συνέντευξη τύπου την οποία είχε παραχωρήσει πριν από μερικές μέρες. Και στο πλαίσιο των όσων ανέφερε, αναφέρθηκε και σε κάποια ειδοποιητήρια τα οποία απέστειλε ο Όλφ, για τα οποία υπάρχει διευκρίνηση ότι αυτά έκλεισαν και στην ουσία είχαν δημιουργηθεί πολύ πιο πριν από το συμβάν με τα νεκρά ψάρια. Δεν είχε δηλαδή καμία σχέση χρονικά το ένα συμβάν με το άλλο και διευκρινίστηκε μάλιστα αυτό από τη διοίκηση του ΟΛΦ, με τον Δήμαρχο να προτρέπει και να λέει στους επαγγελματίες ότι να πάτε και να τους δώσετε ένα ξύλο για αυτά τα ειδοποιητήρια τα οποία λάβατε.
Άρα προκαταρκτική έρευνα εναντίον του Δημάρχου Βόλου. Και Αναστασία, έχουμε κάτι νεότερο για τις παραλίες του Παγασιτικού?
Δεν έχουμε κάτι νεότερο μέχρι στιγμής. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων δεν έχουν βγει. Δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει το γεγονός ότι υπήρξε νέα μήνυση προς τον Δημαρχό Βόλου.
Ακριβώς.
Πολύ ωραία. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο Δημήτρης Κουρέτας, κατέθεσε μήνυση σε βάρος του Δημάρχου Βόλου για απειλή και εξύβριση όσον αφορά τους χαρακτηρισμούς τους οποίους έχει αποδώσει ο Δήμαρχος Βόλου προς το πρόσωπο του Περιφερειάρχη με αφορμή τη διαχείριση του θέματος με τα νεκρά ψάρια στον Παγασιτικό. Η μήνυση κατατέθηκε διαμέσου του νομικού εκπροσώπου του κ. Νίκου Παπαπέτρου και αναμένεται να ακολουθεί η προβλεπόμενη εκ του νόμου διαδικασία.
Να σε ευχαριστήσουμε, Αναστασία Φίσα.
Περνάμε στη διεθνή επικαιρότητα, όπου κυριαρχεί η αιματοχυσία στην Ουκρανία, καθώς η Ρωσία έχει εξαπολύσει σφοδρές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουν στις τελευταίες ημέρες. Πιο πρόσφατο περιστατικό, το χτύπημα στην πόλη Λβίβ, με νεκρούς ανάμεσά τους και παιδιά και πολλούς τραυματίες, μία μόλις ημέρα μετά το πολύ νεκρό χτύπημα στην Πολτάβα, και όλα αυτά την ώρα που έχουμε παραιτήσεις υπουργών στο Κίεβο, καθώς πάμε σε ανασχηματισμό της κυβέρνησης. Για όλα αυτά μας ενημερώνει ο Βαγγέλης Αρετέος. Βαγγέλη.
Είχαμε τουλάχιστον 7 νεκρούς στο Λβίβ και πάνω από 20 τραυματίες μετά από επίθεση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή. Όπως είπες και εσύ, Ελισάβετ, είχαμε ήδη μια πολύ μεγάλη επιχείρηση των Ρώσων που συνοχώπησαν την Ουκρανία και το Κίεβο τις τελευταίες μέρες, προκαλώντας πάνω από 40 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και παιδιά. Έχουμε κινητοποίηση άμεση και στην γειτονική Πολωνία, που για δεύτερη συνεχή μέρα σηκώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη και των πολωνικών δυνάμεων και συμμαχικά για να διασφαλίσουν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας. Και όλα αυτά γίνονται την ώρα που στο Κίεβο υπάρχει ένα κύμα παραιτήσεων. Έχουμε 5 υπουργούς που παραιτήθηκαν και έχουμε μάλιστα και την παραίτηση του Υπουργού Εξωτερικών, του Δημήτρη Κούλεμπα, ο οποίος είχε διαχειριστεί όλη την κρίση από την έναρξη του πολέμου. Ακόμα η παραίτηση του Κούλεμπα δεν φαίνεται να έχει γίνει δεκτή. Πάντως όλοι θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από το Κίεβο υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα σε πολιτικό επίπεδο, καθώς ο πρόεδρος Ζελένσκι θέλει να κάνει ένα γενναίο ανασχηματισμό. Να σημειώσουμε εδώ, Ελισάβετ, ότι ο Ζελένσκι έχει ζητήσει επανειλημμένως και πάλι ζήτησε την άδεια από τους συμμάχους να προβεί η Ουκρανία σε επιθέσεις μεγάλου βεληνικού σε ρωσικό έδαφος για να υπερασπιστεί, όπως είπε, την Ουκρανία, καθώς η Ρωσία δείχνει να θέλει να συνεχίσει να σφυροκοπά την χώρα του με επιθέσεις πυράβλων και μη επανδρομένων μαχητικών.
Και με τη Μόσχα πάντως, Ευαγγέλη, να λέει ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο θα απαντήσει άμεσα αν δεχθεί επίθεση με όπλα μεγάλης εμβέλειας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
επανεκκίνηση των διμερών σχέσεων με την Αίγυπτο. Τώρα επιθυμεί διακαώς ο Τούρκος πρόεδρος που υποδέχεται σήμερα στην Άγκυρα τον πρόεδρο Σίση στην επίσημη ατζέντα των συνομιλιών η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενέργεια και Ανατολική Μεσόγειο. Στην ανεπίσημη, ωστόσο, Νίκο Νανούρη, τι περιλαμβάνει η ατζέντα αυτή?
Καλό μεσημέρι, Βασίλη και Ελισάβετ. Σε εξέλιξη, λοιπόν, είναι η συνάντηση του Ταγί Περτογάν με τον Αμπτέλ Φατάχ αλ-Σίσι. Είναι η πρώτη επίσκεψη του Αιγύπτιου Προέδρου, ύστερα από 12 χρόνια έντασης και σκληρών χαρακτηρισμών ανάμεσα στους δύο άνδρες. Άλλωστε, πριν από λίγο έχει περάσει πολύ καιρό, όταν ο Ταγί Περτογάν αποκαλούσε τον Αιγύπτιο Πρόεδρο πραξικοπηματία και τύρανο. Τώρα, είχαμε πριν από λίγο την επίσημη υποδοχή του Αιγύπτιου Προέδρου και αναμένεται να συζητηθούν, να τεθούν επιτάπητος. Το Μεσανατολικό είναι ένα θέμα το οποίο έφερε τους δύο ηγέτες ακόμη πιο κοντά. Θα υπογραφούν σύμφωνα με πληροφορίες 20 συμφωνίες που άπτονται της οικονομίας και της ενέργειας, ενώ θα συζητηθεί εκτενώς σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης και με πάρα πολλούς αναλυτές εδώ και το θέμα της Ανατολικής Μεσογείου. Εδώ στην Τουρκία επιθυμούν να προχωρήσουν σε μια οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών με την Αίγυπτο, καθώς θεωρούν ότι έτσι με αυτόν τον τρόπο θα ενισχύσουν το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Κλείνοντας, να πούμε, Βασίλη, ότι θα τεθεί επιτάπητος και το θέμα της συνεργασίας στην αμυντική βιομηχανία, με την Άγκυρα να θέλει να πουλήσει στο Κάιρο μια επανδρομένα αεροσκάφη.
Ευχαριστούμε τον Νίκο Νανούρη.
Αθλητικά.
Ώρα για την αθλητική μας ενημέρωση από το Δημήτρη Σταυρακάκη. Και ώρα, Δημήτρη, να πανηγυρίσουμε και το πρώτο χρυσό μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Επισυνόλου 9 μέχρι στιγμής για τη χώρα.
Φτάσαμε τα 9 μετάλλια. Καλώς σας μεσημέρι. 1 χρυσό, 3 αργυρά, 5 χάλκινα. Και η Ελλάδα πάει πάρα πολύ καλά. Σε αυτή τη διοργάνωση θα τελειώσει την προσεχή Κυριακή. Την αποθέωση γνώρισε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στο Stade France ο Θανάσης Κωνσταντινίδης. Στην απονομή του χρυσού μεταλλίου για την πρώτη θέση στην σφαιροβολία της κατηγορίας F32 στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Μετά το αργυρό μετάλλιο που πήρε το περασμένο Σάββατο στην Κορίνα. Ο 54χρονος Παραολυμπιονίκης του Στίβου χθες το βράδυ εντυπωσίασε, χαρίζοντας στη χώρα μας το πρώτο χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση που γίνεται στο Παρίσι. Έστειλε τη σφαίρα στην έκτη προσπάθεια στα 11 μέτρα και 93 εκατοστά, που είναι ρεκόρ Ευρώπης, το οποίο κατέριψε δύο φορές, αφού στην πέμπτη προσπάθεια είχε βολή στα 11 μέτρα και 92 εκατοστά. Ο Κωνσταντινίδης είχε πάρει το χρυσό μετάλλιο το 2016 στο Ρίο στη σφαιροβολία και πάλι, και έτσι πλέον έχει δύο χρυσά μετάλλια και τρία αργυρά μετάλλια στην καριέρα του σε Παραολυμπιακούς Αγώνες. Είναι η δικαίωση των τελευταίων τριών ετών για μένα. Το αφιερώνω σε όλη την Ελλάδα. Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους που με βοήθησαν και στάθηκαν δίπλα μου, είπε. Είχα δώσει υπόσχεση σε μια εκδήλωση της Παραολυμπιακής Επιτροπής να δω την ελληνική σημαία στο ψηλότερο ιστό και τα κατάφερα. Είμαι περήφανος γι' αυτό, δήλωσε ο χρυσός Παραολυμπιονίκης. Επίσης, στη σφαιροβολία της κατηγορίας F32, όπου είχαμε άλλες δύο ελληνικές συμμετοχές, ο Λάζαρος Στεφανίδης κατέκτησε το 67 ετών, παρακαλώ, Στεφανίδης, παλιός πρωταθλητής στο Ταϊκβοντό. Πριν καθυλωθεί σε αναπηρικό καροτσάκι, κατέκτησε λοιπόν το χάλκινο μετάλλιο με βολή στα 9 μέτρα και 84 εκατοστά, παίρνοντας το πρώτο του μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Στην προηγούμενη διοργάνωση στο Τόκιο ήταν στην πέμπτη θέση. Ακόμα, τρίτη ελληνική συμμετοχή στο αγώνισμα με τον Δημοσθένη Ζησίδη ήταν έκτος με 8 μέτρα και 88 εκατοστά. Στην ποδηλασία, εξαιρετική εμφάνιση από τον Νίκο Παπαγγελή, τερμάτισε τέταρτος στην ατομική χρονομέτρηση της κατηγορίας C2 με επίδοση 20-12 και 12 εκατοστά, 21, 12, 2, 12. Πρόκριση τον αποψινό ημιτελικό των 100 μέτρων της κατηγορίας TAF11 για τον χρυσό νικητή στο Τόκιο Νάσο Γκαβέλα μαζί με τον συνοδό του τον Γιάννη Νιφόπουλο. Πέρασε με την καλύτερη επίδοση στον ημιτελικό που θα αρχίσει στις 10 παρα 5 απόψε. 11 δευτερόλεπτα 16 εκατοστά είναι η καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Νωρίτερα στην Κολύμβηση στις 7.30 έχουμε και άλλη μια ελληνική συμμετοχή στα 50 μέτρα πρόστιο SB4. Ο Γιάννης Κωστάκης προκρίθηκε με την 7η καλύτερη επίδοση, ένα πρώτο 11 δεύτερα και 6 εκατοστά. Οπότε έχουμε το βράδυ δύο συμμετοχές σε τελικούς στο Κολύμπι και έναν στον ημιτελικό, συγγνώμη για τον Καβέλα, που φαίνεται ότι θα είναι στον μεγάλο τελικό των 100 μέτρων, αφού είναι το φαβορί για να είναι στο ψηλότερο σκαλοπάτι του βάθρου. Τώρα στα ποδοσφαιρικά μας, επίσημα Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου Μαροκινού μέσου Αζεντίν Ουναχή με τη μορφή δανεισμού από την Μαρσέη. Ήθελα να έρθω σε μια ομάδα που θα με πιστεύει, δήλωσε το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού. Στην Αθήνα βρίσκεται ο 32χρονος μέσος Πορτογάλος Σέρτζιο Ολιβέιρα, που αγωνίζονταν στην Γαλατασαράι προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας στον Ολυμπιακό. Στις 11 και 4 απόψε στο Ελευθέριος Βενιζέλος, η άφιξη του Γάλλου Άσου Εβάν Φουρνιέ, που αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού, αύριο στις 5 το απόγευμα η επίσημη παρουσίασή του από την Ερυθρόλευκη ΚΑΕ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
Ο καιρός.
Καλώς ορίζουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM το Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Παναγιώτη, σύννεφα έχουν σκεπάσει την περιοχή του Αμαρουσίου. Τι γίνεται?
Καλό μεσημέρι. Τώρα στα Μέγαρα έχει καταιγίδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
στο παραδρόμιο και των Μεγάρων και στην Ελευσίνα νομίζω βρέχει. Και ο Βενιζέλος βλέπει έτσι κάποια αναπτυγμένα σύννεφα, αυτά που βλέπετε κι εσείς. Εντάξει, όλα αυτά σε λίγο θα τελειώσουν. Άλλωστε ήταν μια όμορφη μέρα για την Αττική, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Και η Παρασκευή αντίστοιχο καιρό με 34, ίσω και 35 βαθμού θερμοκρασία. Ωραίες μέρες καλοκαιρινές. Σήμερα είναι μόνο τα φαινόμενα. Πιθανό να ξαναβρέξει την Αττική το Σάββατο, αλλά το Σάββατο είναι μικρότερη πιθανότητα. Τώρα που μιλάμε, είπαμε, έχει καταιγίδα στα Μέγαρα. Έχει καταιγίδα και άλλες περιοχές υπηρετικές. Τοπικού χαρακτήρα θα έλεγα, περίμενε λίγο περισσότερα να είναι σήμερα. Τέλο δεν έχει βγάλει στην Καλκιδική. Έχει κάπου στην Πελοπόννησο, σε ορεινές περιοχές Τερεά και Πύρου. Αύριο θα είναι πιο λίγα τα φαινόμενα, λίγες μεσημεριανές μπόρες. Την Παρασκευή στη Βόρεια Ελλάδα περιμένουμε ξανά κάποιες τοπικές καταιγίδες το μεσημέρι και στο νομό Χαλκιδικής ξανά την Παρασκευή. Τώρα το Σάββατο με τα σημερινά στοιχεία η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, αλλά φαίνεται να έχει μπόρες καταιγίδες και στην Κεντρική Μακεδονία και προφανώς και νομό Θεσσαλονίκης και Χαλκιδική και λίγο νοτιότερα και στις Ποράδες πιθανόν σε περιοχές της Εύβοιας, οριακά είπαμε στην Αττική, σε κάποιες περιοχές Ανατολικής Τερεάς. Μέχρι εκεί κάτι συγκλονιστικό δεν φαίνεται. Πιθανόν κάποιο σύστημα να έρθει την οπωρινό την άλλη εβδομάδα, αλλά από εδώ μείνει μακριά ακόμα.
Θα είμαστε εδώ και θα το μελετήσουμε. Σύντομα ξεσπάσματα λοιπόν του καιρού. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Και πρωτού σας χαιρετήσουμε, κυρίες και κύριοι, διαβάζουμε στο real.gr: πόλεμο στην Ουκρανία κλιμακώνει η Ρωσία με τον βομβαρδισμό στη Λίβλ, υποπίεση ο Ζελένσκι και αλλαγή σκηνικού του καιρού που θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες.
Οικονομικό το πρώτο θέμα στο ενικός.gr: πώς θα εξαγοραστούν καταπατημένες εκτάσεις του δημοσίου, πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις. Και κοινωνικό το δεύτερο θέμα: φρίκι για 27χρονη αρχιτέκτονα που έμεινε έγκυος έπειτα από βιασμό.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, 57 λεπτά μετά τις 2 ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Έτσι καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στην αρχισυνταξία ήταν η Έρη Παναγού, στη δημοσιογραφική παραγωγή ο Κώστας Αρδέλης, τον ήχο ρύθμιζαν Μαρία Χριστοδούλου και Γιώργος Δαβαρίνος.
Ακολουθούν η Αμαλία Κάντζου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, από τον Βασίλη Δερζάκη και την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.